Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dis weer Landbou Radio tyd, welkom, wanneer en waar jy ook al in die wêreld luister. Ek is Lee Marie Lou. Wat het ons vir jou vandag? Kom ek vertel jou gou. Dis natuurlik Woensdag, so dis weer tyd vir Leon Kreer se Woensdag wenk. En vandag praat hy oor die eerste 3 weke in 'n lam se lewe. Die Suiwelstandaard Agentskap het meer inligting oor wetgewing wat aspekte in die suiwelbedryf reguleer. Anton Barnard, verteenwoordiger van die Selected Sta veilingsgroep, praat oor hulle produksieveiling. En Johan Ginter gesels met die wenner van die Vleissentraal Elite Bulgroei Toetsklas, Dolf Tennyson. Kom ons gooi mielies.
Die nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Vandag se program skop af met die skaapherder Leon Kreer se Woensdagwenk. Leon, die boere en die boerinne wag vir jou.
Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by 'n Woensdagwenk, nadat dit tog te lekker hier by ons ook gereën het in Bloemfontein. Nou, ons gaan nou voort vandag met die verdere gedeelte van die eerste 3 dae van die lamtyd. Het ons gepraat die eerste 3 weke, die eerste 3 dae en die eerste 3 ure. En nou praat ek die eerste 3 weke, daai kritiese tyd wanneer die lammertjies nou beginne rondspeel, rondspring, rondloop, wanneer die ma se melk haar piek bereik op 3 weke ouderdom. En dit is nou daar, by hierdie tyd wat ons nou kom, wat 'n mens nou lammertjies kry wat beginne diarree kry. Nou, ek wil nou sommer vroeg vir julle sê, en ek kry baie navraag daaroor. Diarree is wanneer dit nie klein mooi ronde korreltjie mis is nie. As jy nou weer eens hier in die boek kyk van die vroeë siekteherkenning, dan kan jy nou daar sien, goeie ordentlike mis is korreltjie mis. Nou ja, jy kan korreltjie mis met wit segmente kry, dis lintworm, daarvoor kan 'n mens doseer. Maar as hy so begin hier so gevormd raak en hy begin slap raak en hy begin verkleur, boerenboerenne, dan is dit gevaarlik. Nou ek sê altyd, die probleem is nie die diarree nie. Die diarree is 'n maagprobleem, is 'n maag en 'n darm probleem. Die sekondêre komplikasie van die diarree, dit is die probleem. Dis wat die lammers doodmaak. Want as hy so diarree het, kom ons kyk nou hier, wanneer ons nou praat van hierdie erge diarree, wanneer dit nou 'n waterige diarree is, en hier kan jy nou sien, daar's bloed in daai diarree, daar's bloed in. Hier kan jy sien hy's totaal verkleur. Hy's waterig en hy's erg verkleur. Dit beteken daar is niks normaal in hy darmkanaal nie. Daai diere verloor baie vloeistof, maar hulle verloor elektrolyte, minerale, vitamines met daai vloeistof. En dit is waar die probleem kom. Nou kry hulle uiteindelik 'n nierversaking as gevolg van die diarree. Dis 'n sekondêre komplikasie. Nou ek sê dit al baie keer, so ek klink nou soos 'n grammofoonplaat wat vashak, maar ek sê dit nou al hoeveel keer vir die mense. Diarree is nie dors nie. Diarree is 'n verlies aan minerale, elektrolyte en vitamines in die liggaamsisteem. En daai liggaamsorgane het daai minerale en elektrolyte nodig om te funksioneer. Veral die niere en hulle kry dit nie, en dan gaan dit nou nie help ons gee die diere water in nie. Daai water gaan niks doen vir die nier nie, hulle moet nou hulle regte minerale elektrolyte kry. So, baie belangrik, en daai tyd, hierdie 3 weke, ons kry die eerste 3 weke van 'n lam sy lewe, en dis terloops waar die meeste lammers doodgaan, is as gevolg van diarree waar dit gebeur. So, reageer baie vinnig. As jy sien, daar is nie meer korreltjies nie, maar het word gevormde mis, reageer, vind uit hoekom. Nou, ons sê altyd vir die mense, mens kan hier, jy kan nou hier kyk, hier kan jy daarom ons nou ruik, en jy kan het sien, daar is 'n kleurverskil, jy kan die konsistensie kyk daarvan, so jy weet, daar is nou 'n kleurverskil, 'n reekverskil, en 'n konsistensieverskil, maar dit sê nog nie vir jou, wat gaan daar binnen in die darm aan nie, dit sê net vir jou, die dier is baie siek, en daarom hanteer ek het altyd as 'n non-specifieke diarree. Daar is 'n baie spesifieke behandeling vir dit, wat ek vir die mense aanbeveel om te doen. Nommer 1, stop die diarree, stop die vloei van vloeistof uit die lichaam uit. Chiron se GID poeier, daar is ander produkte ook, antidote, dink ek ook van Chiron, wat die maag stop, laat hy nie so hardloop nie. Nommer 2, ons moet elektrolyte en minerale aanvul. Daarvoor gebruik ons Daikure Plus of Replensol, wat ons moet ingee, wat ons die minerale elektrolyte aanvul daarvoor. As jy nou niks van dit het nie, en jy is ver van die dorp, en jy kan nie die goed koop nie, en jy kan nie by die skaapherdere nie spesifieke diarree noodhulpboksie koop, bestel nie, dan kry jy vir jou hierdie energite goed, wat jy sommer by die hoekwinkel kan koop. Maar onthou nou, daai goed is baie kafeïen en goed in. Dis nie goed vir die lammers nie. Maar jy kan daarom van die elektrolyte daarmee aanvul. So, jy vul die elektrolyte aan. Jy sit daai GID poeier in, om die maag te stop. Ons sit Protexin in, om die darm na die maag, daai darmkanaal, om daar so te help, om die probiotika, dit help die organismes daar, weer aan die gang te kom. Ons sit Roomix in, as die lammerkies al beginne om te eet, sit ons Roomix in, om die rumenbakterie weer normaal te kry. So ons doen so hele cocktail, wat jy vir daai lam moet gee, om te sorg dat hy nie diarree het nie, maar nou het ons nog net simptome behandel. Dan behandel ons hom met 'n produk soos 'n sulfanomide, sulfatrim, sulfazien, maxisulf, enige van daai middels, hulle is aangedui vir darmkanaal infeksies. So dit beteken, hulle kan, as dit nou 'n koksidia is, dan kan hulle dit doodmaak. As dit E. coli organismes is, dan kan hulle daarvoor, hulle gaan nou nie baie help vir iets soos Cryptosporidium nie, daar moet die mense baie spesifieke antibiotika by die veearts gaan kry, maar andersins kan ons dit op daai manier doen, tree vinnig op, voordat die lammers dehydreer, as jy sien die mis het verander, dan tree jy onmiddellik op.
Jy luister na Landbou Radio.
Ek gesels nou met die algemene bestuurder van die Suiwel Standaard Agentskap, Jompie Burger, oor die etiketering van suiwel produkte. Jompie, hoekom is etiketering so belangrik?
Dit is 'n samestelling van verskillende aspekte wat jy op die etiket sien. Nou, dis 'n verfynde kuns, en ons weet dit, dat die persone wat die produkte verkoop, eintlik blootgestel word aan 'n wêreld van bemarking, om seker te maak, want natuurlik, dit is 'n baie kompeterende wêreld, en elke persoon of verwerker, wil sy etiket van so aard hê, dat hy daai kompeterende voordeel bo kan sy kompetisie het. So al hou dit om net 'n maand of 3 maande, daar is groot ekonomiese waarde daarin. Maar die doel van die etiket, volgens die regulasie en die gepaste wette, is dat jy mag nie die verbruiker mislei nie. So dit is baie interessant, wat gebeur is, jy sien baie keer omskrywing van produkte, en die aanbied daarvan by wyse van voorstellings, en dit is so fyn, en dit is so goed gedoen, dat jy maklik geflous kan word, as jy nie weet waarmee jy besig om, waarna kyk jy eintlik nie. So, dit word streng beïnvloed deur wetgewing, uiteraard, maar daar is altyd, soos die Engelse praat van, die soeke na loopholes, daai gapinkies wat daar is, van hoe kan ek die verbruiker aan my kant kry. So, die vertrouwenswaardigheid van die produk sal hom altyd deurtrek, maar op 'n dag as jy dit nie reg doen en eties korrek nie, dan haal dit jou tog maar in. Ek dink wat die inligting aangaan, moet ons so half onderskei tussen basiese produkinligting wat ons op die produk sal kry. Dis sal nou vir jou die naam gee van die produk, die klasbenaming, en jy sal kan weet die oorsprong van die produk as 'n voorbeeld. En dan kan jy kyk na aspekte soos waar, wie's die verspreider en sovoorts. Basiese inligting wat jy daar kry. Maar die ander ding is die voedingswaarde komponent, wat dan gewoonlik op die agterkant van die etiket aangedui word. So as jy nie baie ingesteld is op die nutriëntwaardes nie, dan kan jy maklik gefluis word wat op die voorkant van die verpakking staan. Veral, onthou ons is baie gesteld, baie mense hou van laafet produk of geen vet, en dan sal tot 'n medium vet of 'n volroom produk, en dan kry jy nog die hoë vet wat deesdae baie groot gunsteling is.
Dubbelroom.
Waarvan ek een groot voorstander is. So dit is die voedingswaarde, dis die basiese inligting, en dan kyk ons na daai ruimte wat toegelaat word vir bemarking. Elke en ook holisties, as mens kyk na die kollektief, is dit belangrik om die beeld van die suiwelbedryf uit te dra in belang van die primêre sektor en die sekondêre bedryf, en dan ook vir die kleinhandelaar, om die boodskap wat jy op die verpakking gee van so aard te gee dat mense belangstel in suiwel, dat hulle kan half op 'n ontdekkingsreis gaan oor die waarde en die voedingswaarde, die goedheid van suiwel. So, maar terug by, jy weet, mense is kreatief in hulle denke en almal soek daai geleentheid om net so 'n bietjie voor die ander te wees, en daai is die wêreld van probleme. So, in die wet is tog duidelik, nie net die wet op voedingsmiddels, skoonheids- en ontsmettingsmiddels nie, maar ook die wet op landbouproduktstandaarde verbied die misleiding van die verbruiker.
Kom ons praat van die sogenaamde misleiding waarna jy verwys het, en noem as voorbeeld die sogenaamde peselhappie of iets soos 'n yoghurtstaafie. Kan dit misleidend wees?
Daar is sekere produkte wat nie onder die suiwelregulasies val nie, maar dit resulteer onder die wet op voedingsmiddels se etiketeringsregulasies. So dit is eintlik geklassifiseer as 'n voedingsmiddel. Maar die suiwelhappies per se versus kom ons sê jogurt, dit word onderskeidelik voor voorsiening gemaak in die landbouproduktstandaarde regulasies. So jy kan nie die twee verwar nie. 'N suiwelhappie, of soos hulle in Engels praat van 'n dairy dessert, of soos wat ons verbruikers dit ken as 'n dairy snack, as jy nou in die jeugklas kyk wat is die alternatief, is nie dieselfde as die klasbenaming vir 'n jogurt nie. Maar tog, as jy op die rak kyk, dan staan hierdie produkte by mekaar, dit skep dieselfde beeld asof dit moontlik kan jogurt wees, maar dit is inderdaad nie. En ek dink dit is belangrik dat die verbruiker sal kan die onderskeid tref deur te verstaan wat sê die klasbenaming. As daar nie staan jogurt nie, beteken dit onder andere daar's nie daai microbiologiese, die microlading wat ons daarin belê van 10 tot die mag 7 wat jogurtkulture is nie. Met ander woorde, dit het 'n ek wil amper sê 'n boodskap van 'n stuur van gesondheid goed, want dis maag goed vir jou maagflora. En die jogurt se proteïenwaarde is uiteraard hoër as in die suiwelhappie, en sowel as wat die suiwelhappie dalk die Engelse praat van constituents, daai gedeeltes van suiwel komponente het, is dit nie by wyse van spreke 'n jogurt nog steeds nie, want onthou jy kan in 'n suiwelhappie nie dieselfde microlading kry nie. Met ander woorde, daai produk kan nog steeds met hitte behandel wees eintlik om enige mikro in die proses te dood waar daar kan wees, of dit mag 'n mate van lewendige jogurt bevat. So dit by mekaar gesit, kom die verbruiker en hy sien hierdie produk en dit lyk vir hom soos 'n jogurt. Die prys lyk heel kompeterend, is baie goedkoper dalk, en dit gaan oor ekonomiese omstandighede ook. Jy weet, wat kan 'n ma koop vir haar kind wat nog steeds voedingswaarde het? En dan moet hy ook kyk, jy weet, baie keer is 'n jogurt net 'n rapsie te duur, veral as jy 3 kinders het wat in skool toe gaan, maar daai goed gegeewe moet die jogurt nie kan gesien word of gekoop word of die dairy snack as 'n jogurt. Gaan lees, maak seker, spandeer bietjie tyd en weet wat jy koop. En dit is belangrik. Ek dink mense moet daai onderskeid kan tref.
Wat gebeur op die oomblik in die wêreld ten opsigte van etiketering?
Ons wetgewing word tans hersien. Ons kyk wat gaan internasionaal in die wêreld aan. Maar een kommerwekkende aspek, ek dink wat ons nou moet kyk is wat nie aldag die in die kaaklig kom nie, is die saak van wat die Engelse noem die cellular agriculture. Met ander woorde, suiwelkomponente soos lactoglobuline en proteïenwaardes wat nou ons in jou wy voorkom, daardie goed word nagemaak of nageboots met die idee om dit in die laboratoriums te maak. Dit is met ander woorde nie werklik suiwel nie, of daar kan selfs wel ander komponente vervaardig word, maar daai komponente gaan figureer iewers en dit word deel van die suiwel produk. Met ander woorde, jy gebruik hierdie laboratorium vervaardigde goed om werklike suiwel mee te vervang, wat eties nie waar is nie, jy kan nie dit doen en dit dan nog steeds suiwel noem nie. So ons is in hierdie gemengde wêreld waar ons nou kyk na wat hou die toekoms vir ons in. Hoe moet ons regulasies skryf, want alreeds in lande in soos Amerika word dit toegelaat, nie in Europa nie, hulle hou voet by stuk, laat dit nie wel die geval kan wees nie, en dan is daar 'n codex standaard spesifiek wat kyk na soos die, dit staan die general standards for the use of dairy terms, suiwelterme. Wanneer kan jy 'n suiwelterm op 'n produk gebruik en wanneer mag jy nie? Wanneer is dit weer by die aspek van misleiding? So die goed by mekaar gesit, moet ons nou ons regulasies skryf dat dit vir die toekoms gaan voorsiening maak en seker maak dat hierdie nuwe tegnologie wat na ons kant toe kom, en dis nou nie net suiwel nie, onthou sien dit nie vleisbedryf ook, hierdie nagemaakte cellulaire produkte, dat dit nie verwar word met die werklike aspek van suiwel nie.
Goed so, Joppie, om saam te vat, wat wil jy vandag vir ons sê?
Ek dink die verbruiker moet regtig waar op die uitkyk wees. Hulle moet bewus wees daarvan dat die georganiseerde suiwelbedryf, dit sluit die primêre en sekondêre bedryf in. Kyk definitief na al hierdie aspekte van regulatoriese belang en die wetstoepassingskomponent daarvan om seker te maak dat die verbruiker geniet die voordeel van gesonde suiwel. Dit die wêreld is baie kompleks, dit die wetgewing is baie gefragmenteerd en ons probeer die goed soort van navigeer en stuur in die regte rigting om seker te maak dat die stert nie begin die hond swaai nie. Dit is vir ons krities belangrik.
Dit was Jompie Burger, die algemene bestuurder van die Suiwelstandaard Agentskap wat met ons gesels het. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Selected Sta Savanna vir topgehalte Savanna bokke en van rooi skape. Anton Barnard praat nou met my oor hulle produksieveiling op 14 Junie in Polokwane.
Goeiemôre Limerie, baie dankie vir die geleentheid. Selected Star Savannas is 4 teelers. Eerste teeler is Gaap Savannas en Van Rooistoet van die Griquastak wêreld daar in die Noord-Kaap. Jou Gert en Herman Skolse wat beide Savannas en Van Rooiskape aanbied op die veiling. Gaap Savannas is van die oudste Savanna teelers in Suid-Afrika en is veral bekend vir die gehardheid en die funksionaliteit van hulle welbekende kudde. Hulle boer ook al so 5 jaar nou met Van Rooiskape wat hulle ook aanbied op die veiling. Tweede teeler is BGB Savanna Steven Strydom maar van die Pietersburg, Polokwane area in Limpopo. Steven boer ook omtrent al so 5 jaar met Savannas en het onlangs aan die wêreldskou deelgeneem waar hy verskeie plekke losgeslaan het met sy diere. Baie goed gedoen daarso. Sy bloedlyne strek van een van die mees bekende ramme in die Savanna bedryf met die naam Gladiator. Hy het ook onlangs nuus gemaak toe hy 'n nuwe teelram aangekoop het vir die tweede hoogste prys in Suid-Afrika nog ooit. Die derde teeler is Matuba Genetics, Emmanuel Mudau, daar van die Louis Trigard area in Limpopo. Emmanuel is 'n ywerige boer wat hom vooral bemoei met die opvoeding en ontwikkeling van opkomende boere. Hy is nogal wel bekend op Facebook en so aan waar hy opleiding en so aan doen. Hy is ook 'n groot stryder van die voordele om te boer met savannas. Baie goeie aanwind vir die savanna groep. Dan die laaste een is Barnard en Seuns, Savannas Toet. Dis nou ek, myself, my vrou Michelle en ons twee seuns Anton en Jean Drey. Ons boer al so 5 jaar in savannas en ons was van die pioniers om savannas na die Limpopo provinsie toe te bring daardie tyd. Barnard en Seens het natuurlik opslag gemaak in savannakringe toe hulle onlangs die wêreldkampioen savanna ram teen 'n SA rekordprys aangekoop het en ook 'n SA rekordprys vir 'n ooi betaal het. Ja, so dis die groepie wat betrokke is by Selected Star. Dis ons 5de jaarlikse Selected Star produksieveiling en die oudste savanna veiling in Limpopo. Die meeste teelers is vanuit Limpopo, wat hardwatergebied is en natuurlik verkoper gemoedsrus gee. Oor dit savannas is nog betrekkelik skaars in Limpopo en dis 'n ontleikende mark wat na rasse skrede groei. En ons is baie opgewonde daaroor. Teelers in Limpopo kan nie bybly om in die vraag na gehalte savannas te voorsien nie. Die Selected Star veiling is dan nou daai plek om topgenetika vanaf gevestigde en vertroubare teelers aan te skaf. Hierdie is die eerste jaar wat ons grootendeels 'n stamboek katalogus gaan beskikbaar stel, wat beteken dat kopers volle stamboek inligting beskikbaar sal hê van diere. Na hierdie inligting verwys ek nou natuurlik na ouerskap, voorouers inligting, produksieindekse wat groei en vrugbaarheidsindekse ensovoorts insluit. Dit gee natuurlik aan voornemende kopers 'n gulde geleentheid om ingeligte besluite te neem voor hulle die bok koop. So ja, dit is so die opsomming van ons Selected Star die veiling wat op die 14de Junie plaasvind. Die van Rooys, ek is nou nie 'n groot van Rooi teeler nie, maar Gaap van Rooys stoet, soos ek gesê het nou, hulle het al in 2020 begin met hulle van Rooys stoet. En volgens Joe en Herman en Gert hulle, die van Rooi is klaarblyklik 'n baie sterk ekstensiewe skaapras. Wat goeie reserve stoor in liggaamvet vir moeilike tye en wanneer die ooie lammer soog. Hulle is ook volgens hulle rasstandaarde baie aanpasbaar en parasietbestand. Miskien net vir die wat nie weet nie, die van Rooi is daai ene met die groot vet stert en is 'n lekker groot skaap wat die ouens gebruik. Vleis Sentraal Bosveld bied die veiling namens ons aan en hulle berei natuurlik die hokke en die veilingslokale en alles voor vir ons. Die teelers, ons arriveer so Woensdag met ons bokke en die volgende 2 dae word die bokke voorberei en gekeer deur gekwalifiseerde keerders. Seker te maak net die beste genetika gaan op die veiling self. Die ramme word natuurlik aan vrugbaarheidstoetse onderwerp om seker te maak hulle is teelbaar en die ooie word geskandeer vir dragtigheid. Sesstand en ouer ooie moet of dragtig wees of 'n lam hê om te kwalifiseer om op die veiling aangebied te word. Die diere wat nie voldoen soos verduidelik nie word dan onttrek en die veilingskatalogus word gefinaliseer en hulle word in lotte opgedeel en dien ooreenkomstig gemerk. Die diere kan besigtig word vanaf Vrydag deur voornemende kopers. Saterdagoggend word finale voorbereidings gedoen en om 11:00 skop die veiling dan nou amptelik af. Swiftvee hanteer ons aanlyn platform en sal die hele veiling natuurlik lewendig stroom. Vir die kopers wat nou nie fisies kan bywoon nie, is dit natuurlik die geleentheid om aanlyn te bi. Maak dan nou net seker dat jy vooraf geregistreer is vir die aanlyn veiling en die Swift 2 toepassing aflaai. Jy wat op jou foon of inskakel met jou rekenaar om deel te kan neem aan die veiling. Ek dink die belangrikste hierso is om vir Veeplaas tydskrif of Stokfarm magazine dop te hou en hulle te gaan volg op sosiale media. Hulle het natuurlik platforms op Facebook, op Instagram en op X. Wat al die inligting sal deurgee deurlopend tot en met die veiling en dan die inligting sal ook gedeel word op Plaas TV se YouTube kanaal en hulle sal ook teenwoordig wees op die dag van die veiling met 'n opname en onderhoude van die veiling self. Soos ons almal weet, Agri Orbit is natuurlik die oorhoofse webblad vir Plaas TV en Landbou Radio en Veeplaas Media. en alle inligting sal daar ook beskikbaar wees. Die teeler se nommer sal ook op die advertensies wees, voornemende kopers is welkom om die teeler self ook te kontak op daardie kontakbesonderhede.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Om Lampa Radio mee af te sluit, stel ek nou vir Johan Gunter aan die woord, wat gesels met die wenner van die Vleis Sentraal Elite Bulgroei Toetsklas, Dolf Teenissen.
By my die kudde bestuurder van die wenner vandag, Dolf Teenissen, dag sê.
Goeiedag.
Dolf, jy het gecompeteer vandag met jou Simmentaler bul teen, as ek het reg het, 17 ander bulle. Hoe het dit gegaan?
Nee, dit het uitstekend gegaan. Ek dink die bulle wat hier was, was uitstekende en besondere beeste. Die competitie was baie straf. Ek het nie gedink het sal so werk nie, maar nou ja, ons het daarom die eerste plek geneem en die beste bul op die competitie gehad, wat iets besonders is vir ons. Ons waardeer ook die baie werk wat ingesit is deur ons touleiers en ons mense op die plaas. En dit is ons besonderse voorreg en eer om die wenner te kan hê van jaar by die bulgroei toetsklas.
So van die teeler se kant af, waarna dink jy het die beoordelaars gekyk om te besluit dat hierdie Simmentaler bul uitstaan bo die ander?
Wel, ek dink in die eerste plek moet ons kyk na die bul se groei vermoë en ook sy ons het hom aangeskryf in die net 4 intake klasse en daar het hy baie goed presteer. Ek dink dit is die eerste keuse wat moet gemaak word om die bul hier te kry. Hy moet eers daai gedeelte van die toets deurgaan en die wat dan top uitkom word deur die elke ras nomineer dan die topbul wat hulle gedink het in terme van sy groei vermoë en sy voeromset vermoë. En dan kom hulle hiernatoe en dan is dit natuurlik, dan word daar na die bul self gekyk en sy funksionaliteit na gekyk. Ek dink ons het 'n besondere bul hier wat in baie opsigte baie sterk groei. 'n Bul wat baie breed is, 'n bul wat baie lekker beweeg en mooi beweeg. So dis ons 'n funksionele bul, 'n bul wat ons in ons kudde gaan gebruik vorentoe met baie sukses.
Nou dog net weer die stoetreis se naam.
Dit is Gulland Simmentalers in die Koster distrik.
Sê vir baie geluk en sterkte vorentoe.
Baie dankie, ek waardeer julle. Lekke dag.
Dis Lee Marie Lou wat vir eers groet. 'N Wonderlike dag vir jou verder.